kimdir?
Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahi wa la ilaha illallah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha
illallah. Yalvar eyleyim Yaradan'a. Ey bahar Xudaya, pəkli təcrübə dərəbədə pırsat bər və bir cəhəlim molfada bizi öz söyən və qəbul etyən əxlaslı bəndələrindən aylandır. Ey bahar Xudaya, bizim yürəklərimizdə bolub geçyəni özün əgəsin. Bizim yürəklərimizdə sana bolan söyüqü tolqan atyar və həmməmiz sana yetməyə müştəq. Yöne, her haçan sen dergahına yüzlenmeye tutum tutamızda günahlar daşımızı kurşab, bizi sen vesalından mahrum et yer. Kâş, yekece salim isleyen adamın söyyen benden bol başarayli. İki cahanın perverdigari, ey yaradan tanrı, meni ve tevrek daşımdakileri asla bütün bendelerini yeke qoyma ver. Sebab qara nefsin xaupundan qorqyars. Qumurtuklu gelecekden qorqyars. Daşımızı qurşa balan qarın qılıqdan qorqyars. Biz eciz bendelerine rahmet. Biz qollo. Ta şu ağır menzili aşıp bileyli. Ey perverdigarım.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkla yaşan.
Yalı bulmasa
Thank you. Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından şu icade güçlü ikinci bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların gysga görünüşü. Eýran bilen Türkiýeň daşary işler ministerleriniň telefon arkaly söhbetdeşligi. Amerikalylar elmydam uruşturulmagyň we Eýrany howpli görkezmegiň ýerinde bolanlar diýip Hoseýniň aýtmagy. Beýan azatlygy Islamdan gorkyzma bahany bolmaly diýerler diýip Bahreýniň aýtmagy. Şeýlede edijilik düzgüni ejiýdile beýranyň düşmanlarından kömek isleýär diýip General Hatemiň aýtmagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň we Türkiýeň daşary işler ministerleri telefon arkaly söhbetdeşlikde iki taraplaryň halkara we tepara gyzyklanma bildirýän iň muhim meseleleri barada pikir alyşdylar. Hüseýin Emir Abdullah ýa-ni düýün anyny güni Türkiýeli kardeşi Molu Çavuşoğlu bilen geçiren söhbetdeşliginde goňşylaryň we sebit ýurtlarynyň oňyň gatnaşygyny sebitde parahatçylygyň we durnuk kulluguň ösmegi we halkara öwrüsine has uly jebisli üçin esas hökmünne häsiýetlendirdi. Molu Çavuşoğlu hem Eýran bilen Suudi Arabistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklary dikeltmek baradaky ulaşykdan hoşallygyny aýtmak bilen bi Islam dünýäsiniň pozisiýasyny berkitmek we sebit meselelerini çözmäge kömek etmek üçin Islam ýurtlaryň arasynda jebisligi getirýär diýdi. Taraplar şeýlede gatnaşyklaryň ösüşi we sebit derejesindäki iki ýurdy gyzyklandyrýan käbir meseleler barada pikir alyşdylar. Eýranyň prezidentiniň parlament işler boýunça oranmasary Seýid Muhammed Hoseýni Amerikalylaryň elmydam gün matary adyýada uruşturulmagyň, howp döretmegiň we Eýrany howpli görkezmegiň ýerinde bolanlyklaryny aýtdy. Seýid Muhammed Hoseýni Eýrana habarlar gullugy bilen Söhbetdeş bolanda Amerikan ýolbaşçylygynyň näki gün matarynyň bir taraplylygyna garşy göreşmek üçin daşary siýasat döwresinde Eýran Islam Respublikasynyň gazanan üstünlükleri barada Amerikan ýolbaşçylarynyň dünýede reňkli inkylaplary döretmekdäki tagallalaryna eşarat edip, Amerika diňe gün matar adyýada diýerli eýsem, her bir ýurdun dolandyrjy organyny öz peýdasyna üýtgedip biljek diňe duýan dünýäň hemme ýerine goşulanlar diýdi. Hoseýni şeýlede Amerikanyň ýolbaşçylary Eýran marady elmydam ýalňyşanlar, sebäbi Eýran halky dogry Eýran halkyny dogry tanan diýerler. Şeýle de bolsa ýalňyşlyklarynyň tapak alan diýerler diýdi. Jenewada Eýran Islam Respublikasynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky wekili Ali Bahreyni beýan azatlygy musulmanlara garşy gahar gadaply işleriň ýoly berilmegine hem-de Islamdan gorkulmaga bahana bolmaly diýerler diýdi. Ali Bahreyni Islamdan gorkulma garşy göreşmegiň adyny öterýän halkara gün münasibatly ýerine ýeten merasamda beren gürrüňlerine Islamdan gorkulmakdyr musulmanlara garşy parhly bolşy iler tutmaga garşy göreşmek gerekli we zerur kanunlary mahullamak Ewredis bermek, gepleşik geçirmek we Islamdyr musulmanlara garşy gün matary ýurtlarda ýaýran ynamlara garşy göreşmek bilen mümkindir diýmek bilen Islamdan gorkulmak her zatdan öň musulmanlara garşy ýol berilýän täsipdir parhly bolşulardan göz başalýanlar we onuň köpçüliklere garşy çyllykaý tersin iýdi gelimleri bardyr diýdi. Ählü güýçleriň belen mertebeli ferkerdesiniň goşuna degişli işler boýunça geňeşçisi edijilik düzgüni ejiýetlik ýüzünden Eýranyň düşmanlarından gollaw talap edýär diýdi. General Emir Hatemi şuň beren gürrüňlerini edijilik düzgünin Eýran Islam Respublikasy bilen bolan asly meselesi Eýranyň garaşsyzlygyna Eýranyň garaşsyzlygy we bakna bolmasyzlygy arkaýyn bolup daýanmagydyr diýdi. General Hatemi bu sözleriniň dowamyny Eýranyň jeopolitiki ýörütülükler sebäpli her hili siýasy harby we howpsyzlyk wakalar Eýranyň jeografiýasyna bir hil iýil teşikli bolýar hemde Eýran demirgazyk gün orta hemde gün matar gün nogaryň çatyrygy hökmündedir we strategik halkara mekanlara Şoltan Hormuz bogady Pars aýlyg we Oman deriýasyna we Uli nefit we gaz çeşmelerine eyedir. Onun üçün Eýran beýleki ýurtlara wara strategik ähmiýete eyedir diýdi. Islam inqilabynyň sepäpastaranyň Gudus güýjüniň serkerdesi General Ismail Gaani 2-nji gezek Syriýanyň ýer tetiren sebitlerine sapar etdi. General Gaani anny güni Syriýanyň demirgazy gunmatarına ýer tetiremeden ejir çekellere kömek ýetiriş işleriň gidişinden habarly bolmak üçin biýgurda sapar edenler. 6-nji fevralda 2 güýçli ýer tetiremesi Türkiýe we Syriýanyň demirgazy gunmatar sebitlerine güýçli ziýanlary ýetirenler. Serdar Gaani munun uzal hem bir ýer tetiremeden 3 gün son Syriýanyň ýankı tebitlerine sapary edipdi. Lewanyň Merkezi Bankynyň başlygy Riyaz Salame 30 ýyldan soňra wezipesinden gyraga çekiljekdigini ma'lum edenler. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy ifini işdirýär.
Livanın Merkezi Bankının başlığı Riyaz Salame 30 yıldan sonra vazifesinden qırağa çekilecektiğini məlum edənlər. Emma Riyaz Salame Livanla güçlü maliyyə pusatçılığa ayıplananlar. Ol 30 yıldan sonra işten çekilmək varədəki yazan arzasını biliyordun. İşlərin durmuşa geçirgən vaxtlayın devletinin primer ministerini qavuşuranlar. Livan geçen yıllarda taahhütsiz görünüşündeki iktisadi krizislere şayet bolanlar bu yurdun milli valyutasının hümmetinin peselmegi güýüz paslygyň başından başlanypdy. Livanın milli valyutasının hümmetinin peselmegi henizem devam tapyp duranlar. Bu valyutanın hümmeti geçen sentyabrdan fevrala çelli 2 eseden gowrak peselipdi. Ve häzirem livanın pulunun hümmeti mezenne 2.5 esse pese gaçanlar. Livana geçen 3-10 yıllıkta bir siyasi pasit katlı hükümet edip geliyenler. Bu pasit siyasatçıların hareketleri üçün bir yurdun siyasi krizisleri iyili giderli devam tapanlar. Devlet edaralarına maliye pısatçılık köpülenler. Ama bir yurdun maliye ve iktisadi kurumalarına ılaytada Merkezi Bankına, Günbatar'ın ve Amerika'nın ağalık ediciliği Livan'ın içerki kıyınçılıklarının ve krizislerinin esasi sebebi olanlar. Livan'ın Merkezi Bankı'nın başlığı Riyaz Salame geçen 3-10 yıllıkta bir yurdun kudret kuruluşunda huzurlu bulanır. O Livan'ın görülüveştirmedik maliye krizisinde ulu rol oynanır. 72 yaşlı Riyaz Salame Amerikalı resmilerin gizliğin ve gizliğin bulmadık himayetleri bilen 1993 yıllan meri Livan'ın Merkezi Bankı'nın lideri olup gelenir. Salame Günbatar'ın maliye siyasetlerini Livan'ı durmuşa geçirip yurdun iktisadi krizisine sebep olanır. Onun maliye pısatçılığı hem köptür. Ol geçen 3-10 yıllıkta Amerika'nın şeylede halkara valyuta gaznasının siyasetlerini yurttu durmuşa geçirenir. Amerika hem onun Livan'ın kudretini kalmağını özünün teklif ettiyen siyasetlerinin durmuşa geçirilmeğine şertlendiripti. Şol bir wagtyň özünde Livanyň iqtisadiýaty geçen 30 ýylda Amerikanyň bank düzgününe şeýlede maliýa guramalaryna baglanşykly bolanlar. Aslynda Amerika Livanyň halkyna basyş berip olaryň häkimiýete garşy hereket etmeklerini maksat edinipdi. Amerika şeýlede Hezbollahyny Livanyň kynçylyklarynyň sebäpkär tanatjak bolanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan habarlary dowam etýän. Kremlinin metbuğat vekili Dimitri Peskov halkara cezalandırış kaziyatın ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmek için mahullan kararını zalimlikli, puç, manisiz ve hakiki bolmadık karar hasapladı. Dimitri Peskov düğün bu haqda beren gürrünlerine halkara cezalandırış kaziyatın bir zalimlikli ve kabul edip bolmacak kararı haqda köp soroglar vardır ve ortaya tem beyleki köp yurtlar yali bu kaziyatın hukuki kesarlığını resmiyete tanımayar dedi. Ortiyatın daşarı işler ministerlerinin metbuğat vekili Maria Zaharova hem bu karara gayta ul verk edip halkara cezalandırış kaziyatın tutsak etmek haqdaki ahtamalayın iş büyürugları kanuni terdi ortiyata ehmiyetsiz. Dedi. Ortiyatın Birleşen Milletler Guramasındaki vekili Vasiliyine benziya hem bu karara gayta ulgur ködip, Biyordun Ukrayna haqdaki halkara Suudinin yerine yetirilmegine teyyarlanyanlığını xabar verdi. Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić hem öten akşam beren gurrunlarına bu karar Gunmatarın Ukrayna dartkalılığını güycürg etmegin izinladığını gör ködiyer dedi. Palestina'nın İslam Cihat Hareketi Batabalıcı Sahyonistlerin bir Palestinalı yigiti şehit etmeklerine gayta ulgur ködip, Palestinalı yigitlerin dökülen pek qallarının ağrını alacaktır sip ıglan etdi. Palestina'nın İslam Cihat Hareketi Palestina ilatının qallarını dökmegin devam etmegi, dine bir milletin cıdamının dayanıp gün sayın ösmegine sebep olacaktır dedi. Düğün, Yezen Omar Xasivatli 23 yaşlı Palestinalı yigit, Batabalıcı Sahyonistler tarafından Ramullan Demirgadığına yerleşen Bira şehrinin Demirgadığına yerleşen dervedesine şehit edildi. Palestina'nın Hamas hareketinin halkara arağatın aşıklar kulluğunun başlığı Musa Abu Merzuq hem Şermo Şeyh oturuşuna karşılık görküdüp, Hamas'ın iler tutuyan boluşu cıdamı güçlendirmektir dedi. Pakistan'ın Premier Ministeri Halkara Pul Hazinesi'nin kollawyny almak üçin bir ýurdun ýadro programmasyndan el çekmejekdigini eglan etdi. Şahbaz Şerif, düýün sosial medialarda bir ýurdun ýadro programmasynyň ýa-da çekilmegi hakda ýaýran toplamalary soňladyp, bir ýadro programma Pakistanyň ewüne alyş güýjüni dayandyrmak üçindir diýdi. Pakistanyň maliýe ministri Muhammed Eshaqdar hem bir mesele hakda her hil alalaşygy red edip, geçen penşembe günü bir ýurdun parlamentine beren gürrüňlerini hiç bir tarap Pakistany haýsy bir ýaraga ýa-da raketa beslemäge mejbur edip bilmez diýdi. Taliban hükümetinin içeri işler ministeri dünya yurtları Afganistan bilen 200'li siyaset arkali oynatmeli değerlerler o nemi bir iş. Septin boydun maşına ziyan yetiriyenler dedi. Siracuddin Haqqani Kabul'la Birleşen Arap Emirliklerin alimler toparı bilen de idarlaşıp, Afganistan bilen hizmattaşlık etmek, konşu yurtların hem de sebittir dünyanın bafiydi nedir dedi. Haqqani Afganistan'ı dine bir qırakta qalan ada ewirjek bolýarlar ýalňyş ýanyrlar o näme Awganystanyň eýesi bardyr we eýesi bizdir diýdi. Qatarda global howpsuzlygyň 5-nji oturuşygy Awganystanyň gelejeginiň we häzirki ýagdaýynyň barlanmagy üçin geçirildi. Eziz dinleyijiler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumaz'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen şu icade güçlü ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyarız. Dinleyeniniz için sağ olun.
Qatarda global hawpsuzlygyň 5-nji oturşygy Awganystanyň geljeginiň we häzirki ýagdaýynyň baharlanmagy üçin geçirildi. Emma bu 3 günlük oturşygyň Qatarda geçirilmegi ýene bir gelek Awganystan menen baglanyşyk meselelerini ulaýtada bir ýurdun hawpsuzlyk meselelerini henizem halkara jemgyýetiň üns merkezinde digini görkezenler. Qatardaki bu oturşyk dünya düzgünün üýtgömü ady bilen geçirilenler. Bu oturşyga käbir awgan şahsiýetler hem çağırlanlar. Golf Times'ın beren hasabatyna görä Qatardaki oturşygyň çäginde Awganystanyň geljeginiň gözýetmi, alaýtada bir ýurtdaky hawpsuzlyk we hökümet bilen baglanyşykly meseleler ýörite maslahatda baharlanandyr. Atlını Afganistan maradaki geçirilen halkara oturşuklarda bir yurdun haupsuzluğu şeyle de ona ıntantı yer kümüklerin getirilmeyi bağırlanyanlar. Şol bir vaxtın özünü Afganistan'la Taliban'ın qaytadan kudreti yetmeginden medenine 18 aydan köprak zaman geçenler. Emma Taliban toporun Afganistan'la haupsuzluk ve Ansarlık yağdaylar varadaki beren vaadalarına qaramazdan bir yurdun haupsuzluk yağdayı şeyle de ansarlık şertleri qawu değildir. Bu erbet şertleri haupsuzluk meselelerde, neşe maddalar ve göçmençilik işlerde görüp bolyanlar. Afganistan'daki siyasi meselelerin bilermeni Abdüllatif Nazari bu haqda beren gurrunglarına Afganistan'ın kıyınçılıklarının şol sanına haupsuzluk kıyınçılıklarının çözülmeği varadaki Taliban'ın beren vaadalarını yatlap bir yurtdaki rayiatların hukuklarının bercay edilmeyendigini, şeyle de giyinçleyin devletin kurulmayandigini ve neticede bir yurdun parakatçılığının doğru üpçün edilmeyendigini ıglan edenler. Emma siyasi arenasının qarayışına göre hazırki asırda haupsuzluk meselesi dine yaraqlar ve harbi güyüşler bölen öpçün edilmeyenler. Eysem, rayiatların yaşayışının hili, hakimiyeti, umumi qatnaşıkların şivosi ve hükümrevanlığın yolu onu təsirlidir. Şonun üçün Afganistan haqdaki ahli oturşuklarda ve maslahatlarda ahli siyasi, etnik ve mezhebi toporların qatnaşmaqlarında bir yurtta giyinçleyin devletin qurulmağı nıqtalayanlar. Bu oturşuklarda şeyle de Taliban'ın hakimiyetinin resmiyeti tanıdılmağı, bir yurtdaki ayal qiyyilerin hukuklarının üpçün edilmeğine şertlendirilyanlar. Siyasi meselelerin analitiki Muhammed Reza Behrami hem bu haqda veren gürünlerine Afganistan'ın geçen yıllarda bir düzgünçülükler ve içerki davalar bilen şeyle de basıbalcılık bilen elmide ama yüzbe yüz bolunduğunu velin bu kıyınçılıklara qaramazdan dolandırıcı devletlerin hiçbir tesirli hareketleri amala aşırın değildiklerini nıqtanır. Bu bilermen şeyle de hazin hem Afganistan'ın köp kıyınçılıklar bilen yüzbe yüz bolyandığını ve bu meselenin esasen kudretin monopoliyada saklanmağı bilen bağlanışıklıdığını nıqtanır. Herhalde, eğer de Taliban bir yurdun aladalarını çözmese, bu aladalar devam tapacaktır.
Hormatlyra dinleyijiler, edip hemralar arman Allah kuvvet mehvan hemralaryny orta sportatda tiyatat älim diýen gepleşi dinläpleriňiz oňyndan ýanlanawadym diýen gepleşmeniň gullunyňda bolar tipide bilen hemra bolun.
Tiyatat älim Beykemde Baxşandarlarının adı ve yadı vilen salam ezi dinleyiciler mahrıvan hemrallar. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat alem diyen gepleşiğin novat yaksan vilen kullunu da geldik. Hatırlı dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin bir sanını Orta Asya ve Qafqaz sevdinde yerleşen kent yurtlara değişli bir neçe kurum bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağın umid etdiyarız. Qadirli dinleyiciler, qıda köpçülüğün ağda yurtların Türkmenistan'ın parlament saylovlarına gözükçülük etçik vekilleri öz işlerini Aşgabatda başlandırlar. Qıda köpçülüğünün baş sekretarının orın masarı Elham Nığmatov yanka havari berip gözükçülerin yumuşlarının qıda köpçülüğün ağda yurtların baş sekretari Sergey Lebdavov'un başlık bolmağına yerine yetirilecektiğini aydıp, Bir yumuş oların Türkmenistan'daki 8. yumuşlar darışanın için olar şiirlikte köp tecrübeli bolyandırlar dedi. Qıda köpçülüğünün vekillerinin borcu Türkmenistan'ın parlament saylovlarının işlerine teyarlık görülmektir deyip Elham Nığmatov sözlerine koştu. Qadirli dinleyiciler, İranın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen Özbekistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin cevapkari Bakhtiyar Saidov Tehran'a duyuşup, iki tarafların hizmetdaşlıkların özdürülmenin yollarını bağırladılar. Tehran'a sapar eden Bakhtiyar Saidov, İranın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan bilen hem duyuşup gürün edenler. İki taraf bir duyuşlukta, halkarı örsündeki muhum meseleler barada hem pikir alışıp berişendirler. İran İslam Cumhurluğu 1991 yılın dekabr ayının 25-ni Özbekistan'ın kararsızlığını resmiyete tanıydı ve 1992 yılın may ayının 10-cu gününden beri iki yurdun arasında siyasi qatnaşıqlar bolup gelyenler.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Toparlayın Havupsızlıq Şert Namaz Quramasının baş sekretari Qırğızistanın hakimiyyətlər bilən duyuşanını, sevit havupsızlığını və durnuqluluğunu üçün etmək məsələlərini şeylə həm qurama dəkilər tutulayan uğurları ara alıp maslahatlaşdı. Bu quramanın baş sekretari İman Qali Tas Magitov, Prezident Sadir Cəbbarov, Qorunmaq Ministeri Bektobey Bolotov, ва Кыргызстандын дашкы иштер министри Жээнбеков Кулбаев менен айрı-айрı дуушту ва сөхбөттөш болду. Жэппаров бу дуушукту Кыргызстандын шүйүл коромонун парахатчылык коруш күчлөр менен турмуш кечирмеге мейилнама түзөндүгүнө эм айтты. Кулбаев эм Кыргызстандын топорлойн хауптулук шертнамасы менен эхли уурларда кызматташлык этмеге ыкчамдыгын баян этти. Hormatly dinleyijiler, İran İslam Respublikasynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň medeniýet merkezinde gündogoryň iranly beýik akyldary we Dessan Şahiri, Hekim Nedami Yancewin gadyrlanma merasimi geçirildi. İranyň Türkmenistandaky elçisi Gulam Abbas Erbab Halis bu merasimde beren gurunglaryna Hekim Nedami Yancewin İranyň medeniýeti üçin uly zähmetleri çekendigini ýatlady. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrahlarına şeylelik bilen bizden gelpleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta peraňyz bolsun.
aydım saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tatla tutarını Allah aydım atıp. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleykedi dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halının nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgılağdı verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novı taksan velen tiz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol butirt ve hemişekiler yali bide himrav olortuğunu diyen tamamız var. Mehrevan illeşleri, yanlan o adım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkununa 1449 kHz frekansı ortundan yayılma veriliyor. Allah yadı velen tirek bolun del. Güz yumulmak belen köngül yatmaz hiç. Köngül bu sanna iman tədəgül. Bir açılsa durur, solup yitmez hiç. Şiqi pağdan dinle yarf, qoyğun behişte bizni.
Kim bilir kimler sen arda kaldın? gedersin kevle bulubdin azap çekip yatarsın yerin atsın yıklayıp yeke kalsan kim sana bulur hendin yer sana aydır muni yeşil ey kapladım koy mutlu hoş gelmedin yalan dünya tuttalar kıl köpürden durmasa onunla dağın soruk bulsa kaydımışım yesirlene hoş vaktıdır vası kahvım şeraben aydın ol vakt kapılır ya leyteni turaben yarım olgun lütfeylem atmağın o da bir parça kamdi hurani bulmuş onun etini yığın takılmaz çarenga kuma dehrin teriri her meylik de töhmetten yanıyla ey yaralar şan edin, hayırlı adı bilin. Yarıp olgun lütfeydin, hep atmağın odı bilin. Günahın güneşteydin, hep yeter muradı bilin. Günahın güneşteydin, hep uygun lehiştin.
Ağam seni yerine getiriyor Halife Başı durdu törük.
Yavuğun düştü başıma, ya dedeyim ağam seni. Kuşmalar geldi başıma, ya dedeyim ağam seni. Ağır yeşken gelir oldu, canı otlar sanar oldu. Sütüm yeyilip alır oldu, ya dedin ağam seni. Thank you. keryan batıp elin yetmez. Kendin yetip adım tutmaz. Men bir naçar gücüm çatma. Ya dedin ağam seni. Yıkılan değil eyvan tahtım. Niçin kara bordu batım. Ay saltan değil ölür vatım. Ya dedin ağam seni. Ay saltan değil vatan. Ya dedin ağam seni.
Merhaba inleşler, edit hemralar, ne bulma diyen aydın belentinin hizmetinizde halat saadetin aytmağına.
Sözüd bir Hudaya layıktır. Özgenin önüne çökünen bolma. Anam diler bir gücü halıktır. Gel halıktır. Binnenin eline bakanın bolma. Eyl un derya, sen deryanın dürüyü bol. Eyl un derya, sen deryanın dürüyü bol. Arzu kuşun kanatı bol, peri bol. Tavuk tuğlu çeşme yalı dürüyü bol. Gel he dürüyü bol. Silkemin bulunu akının bol. Arslana bolmagın tilki, toyuqam getirme yasihim gülki. Ey Hudanın rızası, silesan halkey, gövüller binasın yıkanan bolmey. Hikreyle kalbinde hakın adını, antışıp almağın dünya zadını. Şuvulup döndürgün şerin odunu Fitneler çakmağın çakandan bolmay Ey kılıçı kaygıdan ay ay ay ay ay Gözün nem olur Kırkta dolman aklın haçın cim olur Kumdan sen bulupsan senden kum olur Gel he kum olur Tavasız dünyadan çıkandan bulmuş Gel he gel bulmuş Ey kumdan sen bulupsan senden kum olur Gel he kum olur Tavasız dünyadan gidenin bulmuş Gel he gel bulma, gel he gel bulma
Wemma qoç yigitlerden aydymy dinleýär Aram Muhammed Şir Muhammedliden.
Basın kendine